Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpaties angelas apreiškė Marijai.
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Štai iš Viešpaties tarnaitė, teesie man pagal tavo žodį. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Ir žodis tapo kūnu.
Ir gyvena tarp mūsų.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Melski už mus šventoji Dievo gimdytoje,
kad taptume verti Kristo žadėjimų.
Melskimės. Savo malonę Viešpatį teikis įlieti į mūsų širdis, kad angelo apreiškimu tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus įsikūnymą pažinė, per jo kančią ir kryžių į prisikėlimo garbę būtume nuvesti per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Amžina atilsį duok mirusiems Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
Amžina atilsį duok mirusiems Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
Amžina atilsį duok mirusiems Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
Tegu ilsisi ramybėje.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Mėly klausytojai, eteryje Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Briliaus laida. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Toliau kalbant moters brandos vizijos santykių su visuomenė tema. Norėčiau pradėti nuo to galbūt rūbų klausimo, savotiško sukirpimo. Atsivėrus plačiam pasauliui, mes pamatėme, kol kas Lietuvoje dar retai sutinkama, nežinau, ar kas buvo sutikę, moteris su čadra. Tai yra toks rūbas, kur nieko nematyt, jos, tik tai jinai gali matyti akimis savo aplinką, kur eina. Ir galvodamas apie mūsų regionų, tai yra europinių, šiuo atveju Lietuvos regionų moteris, pagalvojau tokį dalyką, toje sandoroje su dabartinė kultūra, su dabartinėm visuomeninėm įtaigomis, įtakomis, galbūt mes tik tai, kad nematome moterų su tąja rytietiška čadra, nors pasaulyje jų labai daug, su tuo ilgu rūbu, kur moters nematyti, bet moters akys stebi pasaulį. O vertinant dabartinį kultūrinį kontekstą, kuriame tarpsta mūsų moteris, aš pagalvojau, gal tiesiog mes per daug nepastabus. Man susidarė vaizdas, jei bandysiu šiandien pristatyti argumentuotai, man susidarė vaizdas, kad mūsų lietuviškam regione šiandienos moterų su čadra yra daug daugiau, negu jų matome. Su tuo skuduriniu rūbu tokio sukirpimo tikrai jų mažai. Bet man kai kur susidaro vaizdas, kad susidaro vaizdas, kad daugybė moterų šiandien vaikšto su čadromis tik kitaip sukirptomis. Rūbo skiautė uždėta ant akių, o visa kita yra matoma. Tai yra tas rytietiškas rūbo simbolizmas, kada pašalinis visuomenės žiūrovas nemato moters, bet moters akys yra laisvos stebėti pasaulį saugiai iš savosios asmenės tvirtovės. Mūsų moteriai pavirsta keistų išbandymų – susidurti su galingomis komercinėmis vartotojiškomis tendencijomis šioje visuomenėje, ateinantį ją tarsi užrištomis akimis, sunkiai tai žvelgiant tais įtakas ir įtaigas, kurios jai ištiks visuomenėje, tačiau pačiai tampant labai lengvai prieinama, apžiūrima ir prižiūrima, matoma ir vertinama. Aš daug kartų pagalvoju, klausydamas tų paviršutiniškų drėbčiojimų televizijose, įvairiuose šou, tų paviršutiniškų charakterizavimų moters išorės. Pagal tą atbulinės čadros taisyklę, ji pati nemato, ar ji pati nesusigaudo, ar ji pati neižvelgia, ar gal net nežiūri, kurie veda šitos įtaigos. Tačiau ją mato, ją išrengia, ją šaukdina, ją rodo, varto, komentuoja, kas tik tai netingi. Ir eilinis nepraustaburnis, gavęs pasiskerečiuot kur nors su mikrofonu rankoj, ar su videokamera, jau lenda jai po sijonu, komentuoja. O jei užrištomis akimis su tai atbulinė čadra, nelieka net laiko pagalvoti, kur mane veda, kur mane nuves. Galėčiau daugelio atvejų paklausti, kur ruošitės nuvesti daugybę tų paauglių užrištomis akimis, apnuogintais kūnais, kur mes iš viso ruošimės šią visuomenę atvesti moterį, apsupę ją daugybę aukšto lygio technologijomis paruoštų pinklių, spastų, vilionių, iškreiptų veidrodžių. Užrištomis jos sąžinės, jos sielos, jos dvasingumo akimis. Turbūt kiekvienas suprantate, kad tos save visų apžiūrai išstatančios paauglės ar brangesniuose žurnaluose už vietą nuotraukos laukelį besigrumenčios šauniusios veikliusios. Jos vargiai ar iki galo pagalvoja, kur mane nuves, kur einu. Jos vargiai pagalvoja, ar saugu prieš daugybę neatsakingų arba klastingų visuomenės įtaigų atsiverti tokiu čadrai atviršiniu būdu. Užrištos akys, užblokuotas, sukvailintas protas, nuslopinta sąžinė, atšaukti ir atmesti dori papročiai ir daugybė šviesų žybsnių, perspektyvų pasiūlymų, melų ir melukų minioje ieškojimas savęs, identiteto, išraiškos, išskirtinumo, bandymas imituoti asmenybę. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad kur ne, kur iš rimtesnių vertinimų. Profesionalesnių požiūrių į moterį jau pasigirsta. Labai vienodos. Jau įvyko tie procesai, kad išsisluoksniavusioje į socialinius sluoksnius visuomenėje, sulipę ant to paties laiptelio, moterys tampa labai vienodomis. Vienos labai vienodos kaip dažai, kitos labai vienodos savo elgesio modeliais, kuriuos priėmė iš šios visuomenės. Ir šis išsisluoksniavimas kelia nerimą pačioms moterims, reikalavo žengti dar vieną žingsnį link ekstremalumo, išskirtinumo, bet kokią kainą, išsišaukimo. Kartais net pačios nežino, ką atsakyti, kada. Tie patys žurnalai, žurnalėliai užklausia, o kaip paskui į tai žiūrės jūsų dukros, jūsų vaikai, kaip į šituos visuomenės užgaidas žiūrės jūsų anūkai. Toji anekdotinė kultūros dalis, kur vieša moters erotika pristatoma kaip mena ir užsiimama prekyba, įvairūs viešio aktai, visokių ten marškinėlių konkursai, įvairūs apsinuoginimo varžybos, akivaizdžiai palieka moteriai klausimą dėl jos kaip asmenybės ateities. Sužaidu šitoje scenoje, kurią taip šiandien atrodo nenuilstamai kviečia daugybė gan brangiai nupirktų jos organizatorių. Pasilieka neatsakyti klausimai, į kuriuos iš tikro nedrįsta atsakyti nei ta pati žiniasklaida, nei ta pati komercinė kultūra. Taigi, šioje apžvalgoje norėčiau tarsi paryškinti, pabandyti pažvelgti ir paskatinti moteris pažvelgti į šią visuomenę. Ar tai kaip į rėmą, narvą, erdvę, ar tai kaip į ją besivienti drakoną, bet tikrai ne namus. Pora tokių ryškesnių požiūrių. Pirmiausiai tai toji kultūra, vartotojiška popkultūra ir ją diegianti, ją mums atnešanti reklamos technologija. Radė laiko, kurios klausite šią laidą, radė laiko, kai būsit vienos, pažiūrėkit į savo rūbų spintas, pavartykit savo rūbelius gražesnius, prastesnius ir pastebėsite vieną iš svarbių šiandienos reklamos metodų. Šiandien dabartinė šios visuomenės vartotojiškumo žymė, tai yra ženklas, prekybinis ženklas, komercinis ženklas, kaip dar pavadintume. Jūs rasite ir savo daiktų tarpę, visą eilę daiktų daiktelių, kur tai, kas nupirkta, yra dėl to nupirkta, kad ant jo buvo tas ar kitas ženklas. Reiškia, mes ant pirmo kabliuko jau esame pakibę, esame įėję į šios visuomenės tą vartotojišką reklamos technologiją. Daugybė dabartinių daiktų, kaip aš užsiminiau iš karto šioje laidoje, kaip matote, nėra revizuoti. Nei moralės, nei papročio, nei asmenybės lygmenį, bet revizuojami daugybė daiktų jo prekybinio ženklo lygmenį. Aš čia nevardysiu, bet jūs galite sukalbėti atmintinai visą litaniją. Tokių pavardžių, tokių vardų, kuriuos uždėjus ant buteliuko, ant skarutės ar kokio nors rūbelio ar sijono ar kojinės, jis tampa dar labiau kojinė, dar labiau sijono, dar labiau buteliuko. Anot garsaus sociologu Bodrilo, čia naudoju informaciją iš docentės daktarės Jūratės Černevičiūtės straipsnio Vartojimas populiarioji kultūra ir reklama, vartojimas ir identitetas. Anot Bodrilo, šioje visuomenėje vartojami paviršiau neturinys. Taigi, mes įpratinami į etiketės kultą, į tą prekybinio ženklo, komercinio ženklo, dar daugiau netgi popkultūros simbolių, pirkimą, pardavimą, apyvartą, vartojimą. Tuo paties Bodrilo teigimu, įvaizdžių, įtakos vartotojiško visuomenį didėjimas apskritai didina kultūros įtaką. Tarsi mus stumteltų kokybiškai naujos visuomenės link. Tačiau, vienas iš tų pavojų, kad tokioje visuomenėje skirtumas tarp realybės ir įvaizdžio išsitrina. Ir daugybė paauglių, čia jau būtų gal pedagogikos sfera, pastebėkite, daugybė paauglių netgi nesivargina ieškoti kitokių vertinimo kategorijų. Kaip tik tai būtent ši prekybinio įvaizdžio. Netgi nesivargina rūpintis, kaip kunigas žinau, net sunku prieiti ir pradėti kalbėti, kad ir draugų šeimose kiek bandžiau, kad galbūt šitas rūbelis ir brangus ten tokio ar tokio modeliuotų ar dar kokių nors ten modelių namų ar dizainų ten kokios tai sistemos, bet galbūt šitą mergaitę dar per anksti, gal nepadoru taip išsinuoginti, apsitemti, užsitraukti kažką. Daugumos mano pastebėtų reakcija šeimose, pažįstamuose ar kiek tenka bendrauti. Ir mama ir dukra paauglė vienodai išplečia akis, ką aš čia sušnekėjau. Šitoks madingas dabar dalykas, šitie kainuoja, šitas va lipdukas ten ant kelnių šlaunies ar ant mekstuko rankovės, ką dabar čia šneka, kokios čia dar apsinuogina, neapsinuogina, čia rūbas ir tiek jis yra kažkiek tai madingas kažkokia jo vertė. Taigi, toksai pasaulis, kuriame išsitrina riba tarp daikto ryšio, tarp daikto paskirties ir jo simbolinės etiketės vertės, daro didelę problemą, daro didelę sunkenybę pedagogikai. Ir aš manau, čia iš karto daugelis moterių galite prisiminti, kiek kartų reikėjo ginčyti su dukra. Kad šitas rūbas jai dar netinka, ar netinka, ar netiks. O jį čirpia, pirpia, kad dabar čia madinga, kad čia vat būtent tokios firmos ir visa kita. Pasiryžusi taip apsirengti, kad apsinuoginti, svarbu, kad tik užsidėti tą etiketę. Dar daugiau. Per reklamą, per jos įtaigumą. Šis simbolių pasaulis ateina taip galingai, taip priverstinai į mūsų aplinką, kad, kaip pavyzdį pateikiu, žymus sociologas Viljamas Leisas ir Stefanas Klinas tyrinėja Kanados reklamas, pastebi didelį pokytį, kad toji pati reklama dabar pateikinėja jau ne informaciją apie produktą, ne tiek jo dydis, ten sandara, sudėtis ir svoris ir visa kita, o pateikinėja gyvenimo stiliaus įvaizdį. Tai yra jau mūsų formuojama buities, saviraiškos, socialinio santykio būdą atitinkamai su tuo daiktu. Ir mūsų daugelis moterių net nepastebi, kaip lengvai mus pagauna ant šito antro kabliuko. Tokius daiktus turi tie, kas moka taip su jais gyventi. Baltas pieninas. Kas iš jūsų turit baltą pieniną? Jūs iškart pagalvojate, kad tai retas stiliaus požymis. Retai kas turi baltą pieniną, o kas savo namuose turi fortepijoną? Baltą dar gražiau. Iškart visi pagalvojami. Baltą fortepijoną gali turėti tas, kas gyvena taip, taip, taip ir taip. Bet ką mes galime iš to pasakyti apie žmogų? Nieko, žmogus čia yra dingęs. Šito ženklo simbolika perkelta į stiliaus sąlyginumą. Tik didina mūsų troškimą vartoti ir atsidurdami ant to vienoko ar kitokio suformuoto stiliaus, prekybinio ženklo stiliaus laiptelio, mes susidurime su tuo suvienodėjimu. Ir prasideda sekantis siekinys, tokio paties, bet skirtingo. Mums reikia dar daugiau vartoti. Imsim tą patį, ieškosim tarp tų pačių kiek kitokių skirtingų. Ir šitas nuolat augantis vartojimo išradingumas reikalauja nustatyti balansą tarp pripažinimo ir atitikimo, tarp poreikių būti minios dalimi ir išsiskirti. Atrodo tokie paprasti dalykai, kuokštelis plaukų ant galvos. Visų maždaug tokie patys, keletas varganų atspalvių natūralūs plaukai. Bet štai, kiek siekinio yra tame, to paties išskyrime. Tos dvi ausys, ausys kaip ausys. Kiek yra prikurta, priruošta, prirengta, įsekti, įkabyti, pradurti, įdurti, dar ką nors, kad tos dvi ausys būtų tokios pačios, bet skirtingos. Ir todėl toji stiliaus formacija, kurią galima būtų apibendrinti kaip populiarioji kultūra, susitelkia ties pagrindinių dalykų, ties pramuga, malonumu, suformuoja tą naują kultūros industriją, pop kultūros industriją. Sunku net įsivaizduoti, kokie ekonominiai maštabai sukasi šioje industrijoje. Popkultūros ryškiausi pavyzdžiai mus pasiekia yra Holivudo filmai, komiksai, tie labai ribotos scenarijos meilės romanai. Vienas iš tokių mūsų kultūrą palietusių formuojančių veiksnių yra labai įdomus, galbūt atskirai panagrinėtinas, tai muzikinės televizijos MTV veikla, kuri sugebėjo tą visuotinį vartojamumą kartu su visuotiniu kritiniu nepritarimu išstumti į tais vartotojiškas aukštumas. Kažkaip neseniai čia blyksėja tie keisti minoriniai personažai Byvis ir Tešlagalvis. Buvo išpeikti ir pedagogai kritikavo, ir estetai, ir kas tik nori. Visi vardino vienareikšmiškai, skyrus keltą išimčių, kad tai buvo dezorientuojantis jaunimą personažai. Serialas buvo pradėtas rodyti naktimis, bet kaip tik šie du dalykai garantavo jo nepaprastą populiarumą. Iš tikrųjų, MTV suformavo tą akivaizdžiausią pavyzdį, kaip priimant tą besąlygišką kontroversiškumą, tai yra prieštaravimą, tai kas bloga, tai kas neestetiška, tai kas peiktina, tai kas nekuklu ir taip toliau, galime laimėti vartotojišką efektą. Ir daugybė šios sistemos konstrukcijų šiandien ištinka mūsų moteriai. Jau nuo mažytės mergaitės, jau nuo 5, 6, 7 metų, besiskverbiančia į tą ženklų ir etikečių iliuzinį pasaulį. Man teko matyti vienoje vaikiškų berose ten rubelių ar žaislų parduotuviai, kokių gal 6, 8 metų, kaip liukė su motina, pasiėmus ten 2 ar 3 daiktelius, rimčiausiai varto, kurį čia imta abu maždaug vienodė, abu maždaug panašiai ružavė, ar ten mėlynė ar kitokį, bet žiūri, kuris čia kurios etiketės, kuris čia dabar bus užsidėjus, jie darys svarbesnė. Kaip viešosios simbolių sistemos, reklama ir populiarioji kultūra turi būti labai stipriai išsiskiriančios, antraip jos bus nenaudingos. Ir būtent tai ir yra pagrindas tos reklaminės kultūros, rėksmingosios, triukšmingosios, skandalingosios agresijos. Kad ant vieno laipto sustačius 1000 ir 100 000 moterų suteikti tą galimybę dar daugiau griebti, vartoti, pirkti, skirti tuos ženklus, reikalingas tas ypatingas veržlumas, prieštaringumas, išsiskyrimas. Todėl reikalinga tų skandalų, tų absurdiškų atidengimų ir atodangų, tų absurdiškų išnuoginimų ir išgėdinimų, išaukštinimų ir pažeminimų. Atrodytų visa tai tarsi natūraliai konkuliuojantis gyvenimas. Noriu pasakyti labai tiesiai. Nusimkit tą uždangalą nuo akių. Čia tiek pat natūralumo šitame, kabutėse, natūraliai konkuliuojančiame reklamos, komercijos, mados ir popkultūros gyvenime, kiek yra natūralumo vaisių parduotuvės vitrinoje, į kurią sudėti plasmasinė arbūzai, agurkai ir morkos. Kartais gaila klausyti, kada pakliuvę į šią mašiną dar nesubrendė jaunimėlis, taip nuoširdžiai sieja savo gyvenimą, savo ateitį, savo asmenybės vertę su šita konkurencija, su šita prasiskverbimo, nugalėjimo, išrinkimo sistema. Manau, kad viena iš didžių žalų, kurią mes padauginė prasme padarysime savo paaugliams, tai yra dalyvavimas šituose aštriuose kabutėse gyvenimo šou konkursuose, kuriuose iškeliami tie dirbtini prieštaravimai, tos etikečių sukeltos jausmų, audros, tame plasmasinės vitrinos kioskė. Bet iš tikrųjų, kada mes susidurime su tokiais pavyzdžiais, paimkime, kad ir Michaelą Jacksoną, kur jo asmens įvaizdis, jo asmens kultas pavirto preke. Kartais nesunku įsivaizduoti jį dainuojantį, neįsivaizduojant jo streksančio pagal jo sukurtą įvaizdį. Daug tokių žvaigždžių žvaigždučių įsiveržinčių į tą komercinį popkultūros pasaulį, kur reklaminiai triukai visiškai nustelbė jų muziką, kažkokias meno apraiškas ir palieka tik tai tą pirkimo efektą. Pasižiūrėkite pagaliau į tą mus masinančią jaunatvišką kultūrą, kuri visada labai analizuojama parduoto meno vertė. Jei kas įdainavo dainelį, kas kaip ką pardavė, kiek kas kaip pirko. Man susidaro vaizdas, kad rimtesni muzikologai, rimtesni menikai jau net nesivargina analizuoti tų mūsų pypčiojimų, pypsėjimų, cypsėjimų per įvaišytas neprofesionales, vien reklamos sumeistrautas, pop meno šou parodėlės. Ir nors iš pažiūros atrodytų, kad tai yra meno, kad tai yra žmogaus asmenybės protekcija, iš tikrųjų tik už ištomis akimis galime eiti į šitą sintetinių konstrukcijų pasaulį, į šituos nuolat pamainomų etikečių rūmus, manant, kad tai yra gyvenimas, kad tai yra asmenybė. Ir ruošdamas šiai laidai, skaitydamas šią medžiagą, jei parinkta, ėmiau ir pasvajojau. O jeigu atsitiktų toks dalykas, kad toji čadra, kuri taip baisiai atrodo mums ant rytiečių moterų, uždėta, iš tikro, daug labiau gaubinti tik tai atbulinė forma mūsų moteris, būtų pakeista. Toji čadra, kuri rytietėms leidžia žiūrėti, bet saugo jas nuo nesaugių visuomenės konstrukcijų, vakarietėms nukritusi suteiktų tą pačią malonę, bręstančioms paauglėms, gyvenime savo vargus vargstančioms moterims, imtų ir leistų žiūrėti ir matyti, ir jaustis saugiai. Jaustis saugiai apsaugotai nuo tos gudrios komercinės popkultūros, nuo to išvartimo ir išnuoginimo. Bet iš tikrųjų jai leistų žiūrėti ir pamatyti ir čia aplinkui, ir tolinį priekį. Ir ne tik estetinių požiūrių, kas gražiau, bet ir dvasinių ir moralinių požiūrių, kas kilniau, kas švenčiau, kas teisingiau. Tad dar kartą dėkoju už šį pusvalandėlį ir dabar vedėjus prašau pertraukėlės muzikai, o jums galimybę klausantis muzikos pagalvoti apie pasakytus žodžius.
Klausytojai, klausimus Marijonų vienuoliui tėvui Kazimierui Briliui galite siūsti telefonu 865049107 arba skambinti telefonu 323230, Kauno kodas 837. paskambino sakralinės muzikos mokyklos direktorė. Klausome jūsų.
Garbėjai Zikristai.
Per amžius.
Labai dėkoju. Jums gerbiamas kunigė, jūsų visos laidos. Kiek yra svarbios ir aktualios šiandieniniai visuomeniai, ypač jaunimui, moksleivijai, pedagogam, ministerijom? Aš taipogi kaunuosi su šiuo madom, tačiau kaip ir viena savo mokykloje, bet labai sėkmingai. Iš 200 moksleivių, kurių daugumą sudaro mergaitės, jau plikais pilveliais nebeteina, todėl kad mes kažką susitarim. Taip pat ir kiti dalykai apribojami, aišku, dėl to aš truputį rizikuoju, prieš mados pasaulį, bet kol kas niekas nepasikėsino į mano savimonę ir aš labai jums dėkoju, kad jūs paremėte, ne vieną mane, jūs paremėte daugybę dorų auklėtų ir pedagogų, tačiau tenka matyti, kaip ateina pamergės į vestuves. Kartais atsiprašau labai dvasininkų, nežinau, ar aš tuokčiau tokią porą. Tai turbūt paprašyčiau persirinkti. O jums be galo dėkoju ir atsiųsiu jums vieną savo rašinį prie progos, jeigu jums būtų naudinga, o gal ir ne vieną. Taigi turiu jūsų kontaktinius telefonus. Ačiū dar kartą už šitą teisingą aukso minčių fondą. Sudė.
Dėkoju, noriu tik tai padrasinti, kad jūs tikrai ne viena pernai metais teko dalyvauti vienoje meninės pakraipos šokių mokykloje Šiauliuose. Ir susirinko bendras tėvų ir vaikų susirinkimas. Pirma, ką aš galėjau pasidžiaugti ir pasakyti, tai įvardinau, jūs esat nepaprastai kultūriškai švarūs. Įsivaizduokit didžiulę vaikų grupę, kuriuose nesimatė, kaip jūs ten sakė, tų moderniškų iškarpimų, prisektų į visas vietas visokų dratukų. Ir aš iki šiol negaliu užmiršti, kad štai susirinka kažkokia tai mokykla, aš dabar jos pavadinimo čia ekspromptu nepasakysiu, susirinka toks būrys vaikų ir juos formuojančių tėvų ar auklėtojų, kurie juos nesusakstė tais visokiais drateliais, ne vienas aš klausiu, nesitatuiravo. Ir visų rūbai atitinka, kaip sako, tą jų amžių ir visą kitą. Norėčiau pasakyti, kad mes nesam paskendę, yra salų ir yra aukštumų, į kurias dar verta visiems kartu eiti. Todėl tik tai išnaudokime tais kultūrinės bendravimo priemonės, kad vieni kitus paremti ir palaikyti. Ir dėl jūsų įvertimo taip pat ačiū, noriu atsakyti ir Rabindranato Tagorės žodžiais, mano turta jūsų aruoduose. Ir čia panaudota medžiaga, kurią man atsiunčia, dėkoju visiems, atskirai ponai Valdui Valiečkai, kitiems man rašiusiems, siuntusiems įvairias informacijas. Tad dar kartą ačiū ir perinam prie tolesnių žodžių.
Dar keletą žinučių yra.
Prašom.
Valiečka rašo. Marija Goreti buvo paskelbta šventąja, jie augo skurde nepakeliamam varge, bet dėka tikėjimo jis sugebėjo atsilaikyti ir saugoti skaistumą, net kesinantis išprievartauti. Ar gali šiuolaikiniam merginom prakalbėti šis merginos įvykis, kovojant su pagundomis ir kaip?
Pasakysiu labai gal nepopuliariai. Aš nesukelsiu viso to į vieną merginą Goreti ar kurią kitą. Bet pasakysiu už klausos formą. Taip gali, bet tik už tais vertybės, dėl kurių mirtų jų tėvai. Už tas vertybės geriausiu atveju galės aukoti vaikai. Už tuos idealus, už tuos religinius turtus ar papročius, dėl kurių gali aukotis tėvai, galės aukotis ir vaikai.
Dovydas iš Vilniaus rašo. Kaip manote, kokia yra šito šydo gaubiančio vakarų visuomenės žmonių akis priežastis? Kodėl tokia tikrovės simuliacija pradeda užgošti pačią tikrovę?
Būčiau gal neišmintingai išdidus, jeigu bandyčiau savo vardu atsakyti tą klausimą. Aš jūsų klausimą, žinote, mieliausiai perduočiau mūsų tautos visuomeniai, tai yra ją vedančiai daliai. Dvasininkijai, būkite pajėgus atsakinėti tokius klausimus kiekvienam jūs klausinčiam, mūsų tautos inteligentijai, kurie šiandien mokslina mūsų studentus, mūsų ruošia inteligentiją, mūsų valdžios atstovams. Šius klausimus jau seniai laikas atsakinėti sąžiningai. Ir kiekvienas, kuris vaizduoja, kad nežino, ar nutyli, ar prisitaiko, yra, numanot, ką noriu pasakyti. Tad, prisiminant tą liaudišką pasakymą, žuvis genda nuo galvos, pirmiausia šiandien galva turi pasakyti. Tie, kas žino, skaito, rašo, kas paruošia tokius puikius analitinius straipsnius ar analitinės studijas, turi atsakyti. Aš be abejo taip pat nesišalinsiu nuo to. Manau, kad tai geriausiai nusako tos pačios organizacijos, kuriai aš atstovauju, Katalikų bažnyčios galva, popiežius. Jūs sukūrėte savo rankomis Europą, kurioje nėra vietos Dievui. Ir tie, kas kovoja prieš Dievą, tam yra parankiui ir patogu. Ši komercinė kultūra iš esmės yra bedieviška, nes neigia žmogaus asmens pašaukimą ir santykio su visuomenė moralumą.
Kitoje žinutėje rašoma. Dirbu pas rūbų dizainerę ir begalę matau moterų norinčių puoštis. Kartais būna taip sunku nepasiduoti tą madų sūkurį. Gerai, kad yra radijas bažnyčia. Labai ačiū už nuostabią laidą, pasirašo Kristina.
Gerai, kad ponė, jūs išlaikote tą kovingumo dvasę. Pirmiausia, noriu pagirti, aš tikrai nestoviu tame, su kurį taip giliai yra, tik kaip stovite jūs. Ir jeigu jūs ten sugebėt kovoti tokiais atvirais principais, gindama mūsų moteris, puoždama ir gindama jų moteriškumą, tai dar labiau mane kaip kunigai pareigoja, kad ir švaresnėje aplinkoje stovint, neišduoti jūsų ir bažnyčios. Dieve padėk.
Kitoje žinutė rašoma. Dėkoju, Tėve, už šias mintis, nuplėšėte naštą nuo mano širdies. Nors esu susitikusi su Jėzumi, išprisdama iš narkomanijos ir alkoholio liūno, vis grauždavausi, kad esu nestilinga, nematinga ir neįsiskrinti. Šiandien supratau, kad negertama, nevaikščiodama į striptizo realių pasirodymus ir nesivaikydama etikečių, o augindama vaiką, rūpindamasi vyru ir vaikščiodama į bažnyčią, aš labai įsiskiriu iš šiandieninės visuomenės.
Taip, ir pridėkite dar vieną dalyką. Tai nėra stilius. Jeigu jūs dar visą tai sugebate analizuoti sąžinės srityje, tai yra supilna moralinė dvasinė atskaita. Tai nėra stilius. Tai yra gyvenimas gyvenime. Žmogaus gyvenimas Dievuje.
Ir klausimas, ar skoningai rengtis yra neteisingas kultas?
Manau, kad ne. Manau, kad tai, ką mes galime sakyti skoningai rengtis, galima sakyti gražiai, puošniai, stilingai, taip toliau. Nesimsiu atskiros šių terminų analizės. Tačiau tai būna kita tvarka. Pirmiau vidinis grožis bus išreikštas. Antriau, išorinė darna. Tegu jūsų rūbų lyguma nurodys jūsų charakterio tvarkingumas, jūsų spalvų dermė nurodys jūsų dvasinį dermė. Aš pasitikiu moterimis tą prasme, kad tos, kurios iš esmės užaugs ir sutiks pasipriešinti tam visuomenės išrenginėjimo vajui prieš moterį, kurios sutiks pasipriešinti ir atlaikys svarbiausią frontą, kad moters grožis ne tik išorėje, bet dar labiau viduje, tos išeis su savaja vėliava, su savo stilium, su savo šukuosina, su savo estetika, teikdamus pirmumą dvasiniam vidiniam grožiui. Pasižiūrėkite į svarbesnes už televizorių, už kitas akis, į vaikų akis. O jūs ką sako? Mano mama gražiausia. Panu šito grožio pradėkit. Kai taip sakys jūsų penkiamečiai, džiaukitės ir reikite į gatvę ir žinosit. Kai taip sakys jūsų trylikmečiai, dar labiau džiaukitės. Ir net kai su žilom galvom išeisi su dvidešimtmečiais ir trisdešimtmečiais, ir vis tiek sakys mano mama gražiausia. Tu laimėjai visus grožių konkursus.
Leonardas nori paklausti.
Taip.
kodėl Kristaus kančia daug reikšmingesnė negu milijonų užkankintų ne tik mūsų amžiuje.
Daug reikšmingesnė. Žiūrint kaip žiūrėti, jeigu mes versime kiekybiškai, dėsim ant svarstyklių. Aš nežinau tos aritmetikos, bet ar jūs žinot, kad ir už vieną kito žmogaus nekaltą kančią, tu gali prarasti visas reikšmės ir eiti į peklą. Nekalto kraujo praliejimas ir dangaus keršto šaukianti nuodėmė. Todėl Kristaus kančią reikia žiūrėti kita prasme. Ne tai, kiek nugalabytų nekaltųjų verta, bet tai, kiek kaltųjų išgelbės iš jų kaltės ir prapulties. Kristaus kančia verta ne tiek dydžio, ar ten svorio, ar kažkokio tai Gibsono žiaurių scenų mastais. Aš truputį nujaučiu, kad jūs papuolate į tam tikrą estetizmą, kai kurių filmų įtakoj. Kristaus kančia verta meilė, kurią jis savojų laisvėj išreiškė dėl daugelio išganimo. O kas pamatuos meilė? Ne kraujas, o džiaugsmas ir gyvenimas, kurį jis atnešė. Tad belieka apgailestauti dėl daugybės tų, kurie patiria skausmą, kurie kenčia, kurie atsiduria šioje nuodėmės pasekmėje. O Kristus mums suteikia per savo kančią didžiulės meilės galimybės iki dieviško gailestingumo, atleidimo ir nuteisinimo.
Daugiau klausimų šiuo metu nėra.
Taigi, kalbant apie tai, kas moterį šiandien su tai keista čadra, sprašau, atveda į dabartinę popkultūros mugę, norėčiau pasidalinti turpučio informacijos iš man pakliūsiu labai įdomių tyrimų, moters ir vyro įvaizdžiai bei santykiai spaudoje atlikti, remiant Atviros Lietuvos fondui. Jie yra pilna forma internete politika.osf.lt, dešninis kiti, dešninis santraukos, dešninis moters ir vyro įvaizdžiai HTM. Taigi šie atlikti tyrimai pateikia galbūt tik tai dar labiau charakterizuotą sistemą. Kasgi moterį taip veja, kasgi moterį taip įveja į tą santykinių etikečių, į tą sintetinių vertybių pasaulį. Taigi šiuo tyrimu apžvelgiant mūsų spauda, mūsų žurnalus, mūsų leidinius pasitaikančius terminų žodžius, labai įdomus paties tyrimo principas. Statistiškai paskaičiuota įvairių sąvokų vartojimo dažnis ir tai, kaip jos formuoja atitinkamus įvaizdžius. Čia jau nekalbėsiu apie pačius tos sintetinės komercializacijos procesus, tačiau štai tokioje apžvalgoje išryškė kai kurios tendencijos. Pirma, kad dominuojančius žurnalų herojus, tai tam tikros, kaip jau minėjau, totalios moterys. Socialiai orientuotos į sėkmę, aktyvios, verslininkės, pirmūnės, pramogų atstovės, aktorės, dainininkės, gal kiek rečiau politikės, ten daugiau tokių prastesnių dalykų asmens atžvilgių. O išryškė tendencija, kad mūsų toje plačioje, pigioje spaudoje ir šiek tiek brangesnėje žurnaliukuose, tekstų, kuriuose vyrautų tradiciškai moteriškos profesijos, mokytos, slaugės, sekretorės, namų šeimininkės, auklėtos nėra. Žvelgiant į mūsų spaudą, tokios yra neįdomios. Jų patirtis, jų įspūdžiai nėra įdomus. Drįšiau pastebėti, kad net mūsų laidose, bažnytinėse laidose, tam tikra tendencija šita prasme yra. Kartais šalia tų sudėtingų teorinių sistemų taip norėtųsi, kad prasižiotų, kad žodį pasakytų kažkokia tai pedagogė, mokytė, veteranė, dėstytoje, kažkokia tai gyvenimo krikščionišką patirtį kelia nuėjusi moteris iš tų nelaikraštinių profesijų. Kitas dalykas - tai yra tasai viešumo cenzas. Jau dabar susidarė mūsų žiniasklaidoje tam tikras ratelis viešai viešų moterų, tam tikra įvaizdžio dalimi elitinių, kurios dažniau ir dažniau sukasi šitose raiškos priemonėse ir tarsi patvirtina tą stilių. Bet atkreipkite dėmesį, mielosios, kad tai yra labai siauras ratelis. Žinoma, mūsų neperturtingoj valstybėj mes negalim sukurti tokių iliuzijų, kad tai masiška, kad tai čia pilna to elito, kad kas tik kur bėga. Ir todėl šitas elito cenzas atrinkus būrelį paruošysis atitinkamai ideologiškai galima pristatinėti tose gražiuose apsoduose. Analizės duomenys užrodo mums, kad visuomenėje matomos tos tikros moterys kabutėse, ar tikri vyrai, turėtų tapti pavyzdžiu, turėtų tapti sektino, siektino, būreliu, rateliu visiems kitiems, į kurį reikėtų prasiskverbti. Ir jeigu mes kalbam apie moterų lygybę, galbūt moterų vyrų galim teoretizuoti politiko ar ten įstatymuose ir čia manau, kad Lietuvos kontekste nebus didelių skirtumų. Tačiau pasižiūrėjus į tą mūsų spaudos, mūsų žiniasklaidos tam tikrą prasme, pateikiamą įvaizdį vyrų moters, kažkaip tai stipriai tirpsta to lygybė. Kad ir štai tokie vienas kitas juokingi aspektai. Sakysim, savokos susiję su moterys ir išvaizda ir vyrai ir išvaizda skiriasi du kartus. Dvigubai dažniau moterys ir išvaizda deklaruojama mūsų laikraščiuose. Savoka seksualus vyras ir seksuali moteris arba vyras seksi ir moteris seksi skiriasi apie 1/5, 20%. Moterį priskiriama seksualumas. Žurnalų tekstuose labiausiai išryškėjęs tas seksualinis aspektas, kaip tik tai kreipiamas moters link, tarsi jos pasirengimas tarnauti vyrui savo lytiškumu, tarnauti visuomenei, tai komercijai, būtų privalomas bruožas. Vėlgi, kitu atveju, kada mes kalbame apie moterį ir veidrodį, moterį ir šeimą, šitose laikraščiuose žurnaluose pristatomi išsireiškimai, rodo aiškiai diferenciaciją. Formuojant vyro ir moters įvaizdį. Ir baigdamas pagal šį straipsnį norėčiau charakterizuoti mūsų tą spaudos, presingą veiklą šią temą. Tai yra tokios koncepcijos. Vyriška tai, kas nemoteriška, moteriška tai, kas nevyriška. O kalbant apie moteris, dominuoja išorinis aspektas. Akcentuojantis moters fizinį grožį ir seksualumą. Būtent šių įsireiškimų daugiausia mūsų įvaizdžiuose. Moters įvaizdis grindžiamas dviejomis opozicinėmis kategorijomis – šeima ir karjera. Karjeros moteris – tai super moteris. Būtent karjeros moteris šiandien pristatoma kaip totaliai ideali moteris. Dar vienas dalykas – pastebėsite mūsų spauda – savaisiais įsireiškimais analizuojant jos turinį, perdėm užsėjimusi jaunomis ir jaunesnėmis moterimis. Iki 40 metų, kaip taisyklį. Tai dominuoja tekstai apie jaunas moteris iki 40-ties, savotiškas amžiaus cenzas. Spaudos leidinių herojas. Įvairius ryčių atstovai. Daugiausia dėmesio sulaukia, kaip jau minėjau, tas siaurutise būrelis, elitinis būrelis, tai verslo, pramogų ar kurios nors srities, siauros srities žymų specialistės. Tekstuose dominuojantys lyčių santykiai gali būti vertinami realumo ir deklaratyvumo aspektais. Pasime būtent tasai dėstomas, teigiamas. Lygivertiškumas ir partneriškumas, nors gyvenime susidurime su kiek kitokia tikrovė. Taigi, baigiant, tasai teiginys, kurį galima bendrai suformuoti mūsų spaudos kontekste. Toji spauda, kuri šiandien ištinka mūsų visuomenė, tokiu būdu formuodama moters įvaizdį tarsi įvaro, lyg užrištomis akimis į tą komercializuotos popkultūros erdvę, įvaroje, vardydama, įkalbinėdama, versdama siekti gražios, seksualios, jaunos, turinčios pakankamą aukštą statusą, dirbančios gerai apmokamą darbą, žiūrėkit kiek muilo operų, ir sukūrusios gražią šeimą, savarankišką nepriklausomą, laisvą ir nelaisvą, ir taip toliau. Taigi, ar šis idealas realus? Aš tiesiog norėčiau užbaigti šią mintimį. Jeigu jau čia dar reikia šalin, tai ta europietiška, kuri apnuogina moterį, jau uždengia akis. Taip pat reikia šalin. Tegu moteris nebūna išrengta vien tik savo grožį ir kūnų, tegul atidengia į akis, kad matytų, kur eina, suprastų, ko siekia ir iš tikrųjų įvertytų tai, ką jis savo išvaizdą išreiškia.
Dar atsiūsta keli klausimai. Ar verta visą gyvenimą vargti, kentėti ir melstis, o po to sužinoti, kad tikėjimas tai tik mūsų istorinė tradicija, žadanti Dievo karalystę ir amžiną gyvenimą?
Tikrai neverta. Geriau sužinoti iš karto. Visą gyvenimą pašvies niekam ir sužinot, kad nesąmonė, tai yra neverta. Tačiau noriu tik tai išskirti vieną dalyką. Jeigu mes norime Dievą turėti, tai tada susidursime su šia problema, o jeigu norėsime Dievų gyventi, tai mes jo gyvensime dar labiau. Tikėjimas negali būti kaip viena iš turimų daiktų ar savybių. Tikėjimas, kurį mes patirime iš apreiškimo, kuriuo mes einam sakramentiniu keliu, tai yra gyvenimas gyvenimo, gyvenimas Dievo gyvenimo. Įženkite iš turėjimo srities Dievo atžvilgių, pereikite į gyvenimo sritį Dievo atžvilgių ir nebus šio nusivylimo.
Paskutinė žinutė. Jėzus mokė nespręsti apie žmogų pagal išorę šventajame rašte. Rojuje žmonės buvo nuogi, Afrikoje nuogi. Gal mes patys kalti dėl požiūrio į kūną?
Nežinau, kiek Afrikoje nuogi, bet imkime kitą dalyką. Ką tas išsprendžia? Jeigu mes suprasime žmogaus prigimtį ir ją priimsime taip, kaip ji yra, šventame rašte, tai pastebėkite tokį dalyką. Vos tik nusidėjo žmogus, tai yra vos jo tvarka siekinys ir jo gyvenimo esmė pakito, iš karto jis tapo gėdingas. Gėdingas ne dėl kūno dalies, o gėdingas dėl tos turėjimo intencijos. Štai tada ir roja, kaip mato šventame rašte, pasako, iškart ėmė rengtis. Taip kad mes negalime prieštarauti tai išminčiai, kurie parodė pirmieji tėvai, ji buvo neišmintinga, kad nusidėjo, bet ji iškart suprato, kad iš vidaus pagedus akis daro nesaugų patį žmogų, patį asmenį ir reikia dengtis. Jeigu norime pasiekti to saugumo asmenį, turime savo kūną, savo dalis priskirti tik tam asmeniui, kad netaptume tai apyvartą kažkokiai tai išoriniai aplinkai.
Ačiū Jums už atsakymus.
Ačiū, sudėjau.
Sudėjau. Girdėjote Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Briliaus laidą, kuri bus kartojama penktadienį 17 val. ir šeštadienį 9 val.